M-am întrebat de multe ori ce anume vinde Apple de se înghesuie lumea ca musca la miere, voiam să zic. iPhone? Of course. iPad, Apple Watch, MacBook? Desigur. Servicii? Da. Dar și alții vând produse și servicii și nu au o valoare de piață de 2 trilioane și jumătate de dolari. Deci, din nou, ce vinde Apple? Păi vă zic eu, fascinație. Iar fascinația nu se sprijină doar pe produsele în sine, pe calitățile și specificațiile lor, ci pe o poveste în care se amestecă istorie, valori, inovație, bla bla bla, etc. Asta este de fapt ce vinde Apple. Asta este ceea ce urcă firma până la cer. Pentru că produsele în sine, iPhone, iPad, MacBook, sunt până la urmă un telefon, o tabletă, un laptop. Ce pana mea poate fi atât de special la ele? Deci fascinația este muzica sferelor care propulsează Apple în stratosferă. Iar dacă muzica se termină, se stinge lumina. Cum ziceau băieții de la Doors, cu doar câțiva ani înainte ca cei doi Steve, Jobs și Wozniak să se apuce de treabă. Iar problema care se profilează încet, dar sigur la orizont, este că vraja începe să se destrame. Aveți puțin tică răbdare și am să vă zic imediat și de ce cred asta. Probabil cei mai mulți s-ar grăbi să dea vina pe chestiuni concrete, gen că Vision Pro, de exemplu, casca lor de spatial computing, nu se vinde. Am văzut că în ultima vreme abundă netul de astfel de știri prăpăstioase, cum că acul vânzărilor acestui dispozitiv se apropie vertiginos de zero. Și în paranteză fie spus, am să încerc să-mi refuz satisfacția de a vă spune v-am zis eu. Sau au apărut recent zvonuri de la Mark Gurman citire, cum că noul iPad Pro, care ar urma să se lanseze săptămâna viitoare pe 7 mai, va avea un procesor Apple M4, adică Apple sare peste o generație de M3, iar asta indică panică. Sau că Apple a pierdut deja trenul AI și joacă acum catch-up, făcând din VVDC-ul care se apropie un festin în acest sens și cum iOS 18 va fi doar despre asta, adică AI și alte astfel de bla 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 etc. Nu zic, fiecare dintre aceste observații conține un sâmbure de adevăr, doar că mie nu astea mi se par a fi adevărata problemă. La o analiză mai atentă și mai detașată, mie mi se pare că Apple suferă dintr-un alt motiv mult mai evident și anume din cauza faptului că, în ciuda portofoliului aparent bogat de produse, a rămas a one-trick pony. Este o companie care vinde de fapt un singur produs, iar ăla este iPhone. Sunt conștient că toată floarea cea vestită a evangheliștilor mărului mușcat va sări acum să mă muște de jugulară, dar respirați puțin fără să vă hiperventilați și aveți puțin tică răbdare să mă explic. Și am să încep cu concluzia. Dacă este așa cum zic eu și acest colos este dependent de un singur produs, fie el și iPhone, declinul mi se pare inevitabil, pentru că respectivul declin nu mai ține de ceea ce face compania în privința respectivului produs, ci ține de faptul că telefonul în general, ca specie de dispozitiv, a migrat de la fascinație la banalitate, de la apex al inovației la marfă. Ok, poate este o leacă neclar, dar am să mă explic mai sistematic imediat. Dar pentru asta trebuie să începem cu începutul, iar începutul a fost ăsta. Și până la iPhone, Apple era o companie fascinantă, dar ăsta este produsul care i-a dat grandoarea de astăzi și a propulsat-o în stratosferă. În decembrie 2006, adică exact înaintea anunțului acestui produs, Apple era o companie cotată la 73 de miliarde de dolari, care vindea Mac și iPod, adică PC-uri și playere muzicale. După o perioadă ezitantă de adopție a iPhone-ului, de vreo 2 ani de la marele anunț din ianuarie 2007, perioadă în care scepticii și-au făcut de cap și au continuat să folosească Nokia și BlackBerry, începând cu 2009-2010, evoluția Apple a fost doar în sus. Atât de sus încât a spulberat record după record. Compania care a depășit 1 trilion, apoi 2, apoi 3. Și toată această evoluție fulminantă s-a bazat pe acest singur produs, pe isteria pe care a stârnit-o el și pe piața pe care a inventat-o. Și acum hai să lăsăm deoparte generalitățile și tabloul macroeconomic și să coborâm puțin la nivelul concret al utilizatorului de rând, ca mine și ca tine. Cred că pe la finalul lui 2007 am văzut pentru prima oară un iPhone, dar ceea ce mi-aduc foarte bine aminte este că eu pe vremea aia aveam un Nokia Communicator. iPhone-ul mi s-a părut ciudat și aș fi ipocrit să spun că i-am înțeles din prima sensul și impactul. Dar am simțit totuși undeva in the back of my mind că este special, deși toate acele argumente raționale cu care suntem dresați în fiecare zi înșopteau că n-are cum să devină ăsta dominant. Pe de o parte, Apple nu făceau telefoane pe atunci și pe de altă parte, nu știu câți dintre voi vă mai aduceți aminte, ce însemnau de fapt la vremea aia Nokia, Motorola sau BlackBerry. Dar în doar câțiva ani, nu mulți, 2-3, telefonul ăsta avea să fie peste tot. Primul meu iPhone a fost 3GS, apoi 4 și mai apoi fiecare lansare de iPhone, dacă vă mai aduceți aminte, a fost nu un simplu eveniment, ci evenimentul cu E mare. Fiecare lansare de nou iPhone eclipsa orice altceva în anul respectiv. Era mult peste orice testam sau prezentam eu pe atunci. Și știți de ce? Pentru că orice lansare de iPhone depășea cu mult limitele de interes ale nișei tech din care făceam eu parte și se revărsa în publicul larg, reverbera în mase enorme de oameni. Toate buletinele de știri arătau cozile nesfârșite din fața magazinelor Apple din toată lumea, adică la momentul unei astfel de lansări, pământul se oprea puțin în loc și nimeni nu mai vorbea despre altceva. N-am avut la îndemână materiale și mai vechi, dar uite, am găsit câteva clipuri de ale mele legate de lansarea lui iPhone 4S.
Dacă ați intrat pe internet măcar o dată în ultima săptămână, știți că se vorbește numai despre noul iPhone și anume modelul 4S, anunțat oficial de către Apple în data de 4 octombrie, în cadrul unui eveniment organizat în campusul companiei. Punctul forte al prezentării lui Tim Cook a fost software-ul Siri. El recunoaște nu doar comenzi vocale simple, ci și întregi expresii și fraze mai casual. Handsetul va sosi în variante de culoare albă și neagră și va avea prețul de $199 în varianta de 16 giga, 299 pentru cea de 32 și $399 pentru modelul de 64 de giga. Avem acum un smartphone pe piață cu un procesor dual core, care cu siguranță este cel puțin la fel de bun ca celelalte dual core-uri, cu o cameră care o depășește pe cea a lui Nokia N8 și Samsung Galaxy S2. Problema aici se pune astfel, cum va putea românul nostru să se laude că are iPhone 4S dacă el arată exact ca iPhone 4? Cum va ieși în evidență?
Deci înțelegeți ce vreau să spun cu privire la fascinația pe care o exercita fiecare lansare de iPhone. Cu alte cuvinte, iPhone a reverberat an de-a rândul de la Cupertino și până la Vaslui. But what goes up must come down. Cu fiecare an care a trecut, puțin câte puțin, pe nesimțite, acest vibe înfrigurat de noutate a început să scadă, până la punctul la care iPhone a devenit just another phone. Poate nu chiar atât de drastic, dar oricum pe acolo. Uitați-vă bună oară la iPhone 15 și întrebați oamenii din jur despre el. Veți primi păreri diverse, de la osanale și până la hate, dar tuturor răspunsurilor le va lipsi exact ingredientul magic, fascinația. Oricât și-ar dori Apple să credem altceva, adevărul este ăsta, că iPhone a devenit doar un alt telefon. Mai bun sau mai prost, nu ăsta este topicul în discuție, ci faptul că el a coborât progresiv de pe piedestalul magic pe care a stat ani de-a rândul. Pentru cei mai mulți dintre noi, iPhone este acum doar o unealtă, iar faptul că ți-l cumperi pe următorul sau pe cel de peste două generații sau trei, nu mai este un eveniment, ci o recurență, o rutină. Ceva gen cum îți schimbi televizorul sau frigiderul, doar că la intervale ceva mai scurte de timp, cel puțin deocamdată. Device-ul special de altă dată a devenit pe nesimțite utilitar. Iar asta nu este o problemă pentru noi, consumatorii. It is what it is. Dar este fără îndoială o problemă pentru Apple. În ciuda eforturilor sale colosale de a se diversifica, și în acest sens stă mărturie chiar Vision Pro-ul menționat mai înainte, în ciuda laptopurilor lor cu procesoare proprii din seria M, de mare succes de altfel, Apple rămâne o companie a cărei soartă depinde masiv de un singur produs, iPhone. Apple face eforturi disperate să ne determine să credem că numele atașat acestui telefon până la urmă continuă să conteze. Doar că în ultimii ani, atașamentul publicului pentru acest telefon nu a mai venit în mod natural în urma fascinației exercitate de produsul însuși, ci atașamentul a trebuit stimulat, asta ca să nu zic forțat de către Apple, conștient și deliberat, prin alte metode decât simpla fascinație sau atașamentul de brand. Și cum au făcut asta? Prin ceea ce este îndeopște cunoscut ca faimosul lor ecosistem închis. Strategia Apple de a se asigura că utilizatorii săi vor folosi doar produse Apple și nimic altceva a fost aceea de a ridica niște ziduri atât de înalte încât nu vei putea să mai sari pârleazul fără ca tranziția să te doară, să te afecteze. Doar că aceste ziduri încep să se năruie, atât din motive directe cât și indirecte, și le vom diseca pe toate. Sunt, pe de o parte, procese, legi, reglementări care dau la temelia întregului eșafodaj construit de Apple în ultimii 17 ani și, pe de altă parte, însăși evoluția actuală a pieței, din ce în ce mai departe de momentul wow de pe vremea primelor iPhone. Piața actuală de telefoane se contractă și asta se întâmplă din două cauze importante: suprasaturarea și durata de viață din ce în ce mai lungă a dispozitivelor. Nu știu dacă ați observat, dar sub presiunea noilor exigențe de sustenabilitate, producătorii au mărit drastic perioada de suport. S-a ajuns la 6-7 ani de update-uri, iar această măsură software se adaugă celor hardware care s-au acumulat progresiv în ultimii ani. Rezistență la apă și praf, construcție din ce în ce mai robustă, inclusiv pe modelele ieftine, și o calitate a componentelor suficient de bună cât să poți face poze ok, de exemplu, sau să te joci decent pe acel telefon și peste 3-4 ani. Cu alte cuvinte, nu prea mai există telefoane proaste astăzi, adică ce face Apple bine, pot face și alții acum la fel de bine. Apropo, argumentul ăsta al duratei de viață a fost multă vreme un atu Apple, că iPhone-ul te ținea câțiva ani buni, doar că acum oferă și alții același lucru. Și atunci, cum naiba să nu scadă vânzările year over year? Gândiți-vă așa, pe vremuri, bateriile proaste chiar erau proaste, la fel și camerele, la fel și procesoarele. Dar ce naiba să-i mai reproșeze acum unui display OLED sau unui procesor de acum 2-3 ani, pe care și astăzi te poți juca la fel de bine orice? Prin urmare, nevoia trecerii la următorul model nu mai este nici pe departe atât de urgentă, depresantă, ca acum niște ani de zile. Și vedeți voi, din toate aceste motive, Apple este într-o poziție pe cât de specială, pe atât de vulnerabilă. De ce? Pentru că indiferent cât de diversificat ar părea portofoliul Apple, adevărul contabil arată fără urmă de îndoială că grosul veniturilor sale vine copleșitor dintr-o singură direcție: producția și vânzarea de telefoane. Așa că Apple resimte fiecare tresărire, fiecare zvârcolire sau declin al pieței într-un fel aparte, dată fiind această dependență atât de mare de un singur produs. Și o resimte așa cum Samsung sau alții nu o resimt. Samsung vinde de toate: televizoare, mașini de spălat, frigidere, procesoare, SSD-uri, ecrane, ba și vapoare. Sau Xiaomi, care iaca, mai nou vând pe lângă telefoane și aspiratoare, până și mașini. În primul trimestru al acestui an, iPhone a generat aproape 60% din veniturile Apple. Și mai e o problemă, încă și mai mare, că și alte segmente lucrative ale Apple, la servicii mă refer, depind de fapt tot de iPhone. Let me explain. App Store, Apple Music sau Apple TV Plus sunt tot parte a ecosistemului al cărui soare, al cărui epicentru este iPhone. Și oricum, chiar dacă ai lua independent toate aceste servicii, veniturile pe care le generează ele tot un îndepărtat număr 2 în încasări reprezintă. Păi dacă luăm ca reper trimestrul 4 al anului trecut, iPhone a însemnat vânzări de 70 de miliarde de dolari, iar serviciile toate, luate la un loc, 23 de miliarde. Hai să ne mai întoarcem încă puțin în trecut. Încă de la începuturile iPhone, Apple nu s-a poziționat neapărat ca un deschizător de drumuri, ci mai degrabă ca o platformă care a perfecționat concepte și idei. Știți, eterna discuție, cum că Apple n-a inventat apa caldă și mersul pe jos și mai concret nici deblocarea facială sau camerele foto pe telefon, ceea ce este adevărat, ci doar a rafinat, a perfecționat idei și tehnologii care la alții erau făcute mai pe genunchi așa. Dar în timp, Apple a brevetat și a adunat o mulțime de funcții și servicii proprietare: FaceTime, App Store, Wallet, Music, și pe măsură ce a trecut timpul, a devenit din ce în ce mai clar că Apple n-are de gând să permită niciun fel de deschidere care i-ar putea amenința produsele sau poziția. Și din acest motiv, niciun serviciu de-al lor nu a permis compatibilitate cross-platform, în ciuda faptului că utilizatorii au vociferat mult pe tema asta. De ce? M-am întrebat și eu nu odată treaba asta. Vezi tu, acest ermetism nu era menit să împiedice userii de Android să intre în mult iubitul ecosistem Apple, ci era vorba despre a împiedica pe utilizatorii Apple să iasă. Iar butonul pe care Apple a apăsat mereu, argumentul suprem, a fost acela că utilizatorii de iOS primesc o experiență mai bună și, mai mult decât atât, una mai sigură. Există, se pare, și o replică pe care Tim Cook ar fi dat-o la observația că nu toată lumea are iPhone, ceva gen: bine, atunci cumpără-i maică-ți un iPhone dacă vrei să folosești iMessage cu ea. Iar închiderea utilizatorilor în ecosistem a fost doar o parte a acestei strategii. O altă parte, care a stârnit o din ce în ce mai mare zarvă în ultimii ani, este cea a dezvoltatorilor de aplicații. Încă de la apariție, Apple a controlat cu o mână de fier magazinul de aplicații, impunând reguli și limitări stricte asupra dezvoltatorilor și transformând în felul ăsta magazinul într-o sursă importantă de venituri. Nu știu câți dintre voi știu, dar încă din 2008, din clipa în care s-a lansat App Store, Apple primea un comision de 30% pentru fiecare aplicație vândută. Mai târziu, când au apărut și microtransacțiile, dezvoltatorii au fost obligați să folosească sistemele de plată ale Apple cu același comision de 30% din valoarea fiecărei tranzacții. Nu am cifre mai recente, dar acum 4 ani, în 2020, App Store a adus venituri de 60 de miliarde de dolari. Și în paranteză fie spus, trebuie să recunosc că Apple ne-a adresat bine. Se știe că utilizatorii de iOS sunt și cei mai dispuși să plătească. Doar că pe măsură ce App Store a devenit colosul care este astăzi, a sporit și corul vocilor nemulțumite. Dezvoltatorii au acuzat că procesul de aprobare a aplicațiilor este netransparent și adesea incorrect, iar comisionul de 30% lăcomie pe față. Răspunsurile Apple la toate aceste plângeri și reclamații n-au fost cele așteptate. Apple n-au încercat să caute un alt model de business, ci s-au mulțumit să reacționeze punctual și să peticească problema până la punctul în care n-a mai existat o singură măsură pentru toți. Unele aplicații au fost pur și simplu eliminate, iar altele au beneficiat de tratament preferențial. Anumite aplicații, precum serviciile de streaming video sau de carte electronică, aveau deja mecanisme proprii de plată și erau prea mari și prea importante ca să nu fie prezente în App Store, așa că Apple s-a opus pe făcute excepții, măsură care evident i-a scos din minți pe cei care trebuiau să se supună musai regulilor și limitărilor impuse de ei. Un fel de dreptate, dar pentru dulăi, nu și pentru căței. La un moment dat, toate aceste improvizații și standarde duble au explodat în instanță. În același an, 2020, în care App Store era la zenit și aducea 60 de miliarde de dolari venit, Epic a dat în judecată Apple în legătură cu practicile magazinului în general și cu privire la cele 30% comision în special. Instanța a dat în final un verdict în favoarea Apple, dar a deschis totuși o portiță importantă, și anume aceea că obliga Apple să informeze utilizatorii că există și posibilitatea de a plăti respectivele servicii direct, din afara sistemului de plăți impus de Apple. Iar ăsta a fost doar începutul. 2 ani mai târziu, în 2022, Uniunea Europeană a început să discute așa numitul DMA, Digital Markets Act, un pachet legislativ menit să tempereze marile companii tech, printre care și Apple. Nu voi mai dezvolta subiectul aici, dar dacă el vă interesează, există pe canal un video amplu pe tema asta, al cărui link vi-l las și mai jos în descriere. Găsiți acolo toate informațiile despre DMA, sideloading și despre intrarea în vigoare a acestui pachet legislativ. Dar problemele Apple nu se limitează doar la malul ăsta al Atlanticului. Luna trecută, Departamentul de Justiție în Statele Unite a deschis un proces antitrust împotriva Apple pentru monopol pe piața de telefoane inteligente. Sigur, de voie de nevoie, cel puțin în Europa, Apple a început deja să facă niște schimbări. De exemplu, restructurarea politicilor legate de comisioane, permiterea în curând a magazinelor terțe de aplicații și așa mai departe. Dar dezvoltatorii continuă să acuze că Apple caută tot felul de căi ocolitoare pentru a fenta legislația și că se conformează doar de fațadă. Dar asta e o discuție mai controversată și mai amplă. Ce mă interesează pe mine în acest video este răspunsul la o altă întrebare. Nu cumva Apple ar fi avut de câștigat mai mult, fiind de la început mai flexibil în fața tuturor acestor probleme? Ok, cred că suntem cu toții conștienți că o lege nouă sau un proces două nu sunt suficiente pentru a schimba pe termen scurt modelul de business al lui Apple. Dar oare n-ar fi trebuit ca Apple înșiși să se gândească la asta și să facă o astfel de mișcare de deschidere mai devreme? Nu știu dacă mă exprim suficient de clar, dar când este atât de evident dincotro bate vântul, n-ar fi mai bine să te gândești tu însuți la o astfel de soluție și nu să ți-o bage alții pe gât? Apple este nevoită acum să reacționeze în fața tuturor acestor evoluții și reglementări și o face, cred eu, în cel mai prost mod posibil. Și anume acela de a crea reguli diferite pentru regiuni diferite. Iar în felul ăsta e greu să construiești o viziune coerentă și un viitor. Dacă Apple continuă să meargă pe această strategie a reacțiilor punctuale, a căilor ocolitoare, a peticirii grădinii sale închise cu orice preț, viitorul său va fi marcat nu de lansarea de noi idei și produse, ci de o nesfârșită bătălie cu utilizatorii, dezvoltatorii și autoritățile. Iar în acest sens, n-ar face rău să întrebe pe Microsoft cum s-a terminat asta. Dacă Apple nu înțelege că trebuie să se schimbe, atunci nu are un viitor. Dar dacă își dorește să rămână o companie la fel de relevantă pentru generația fetelor mele, așa cum a fost pentru mine, atunci trebuie să facă niște lucruri pe cât de dificile, pe atât de importante. 1. Să-și micșoreze dependența de acest unic produs care este iPhone. Oricât de nou și de revoluționar a fost el în 2007, nicio tehnologie nu ne poate fascina la nesfârșit și cu atât mai puțin când respectiva tehnologie a devenit ubicuă, a devenit o marfă. Evident, nu sunt eu în măsură să știu care ar trebui să fie acel produs nou și revoluționar care să schimbe paradigma pentru Apple, pentru că dacă l-aș ști, m-aș numi Steve Jobs și nu Dan Kadar. Este treaba lui Apple să-l afle. Dar permiteți-mi și o mică paranteză. Nu cred că Vision Pro este acela. Și doi, cred că Apple n-ar trebui să aștepte ca alții să-i dărâme zidurile și să joace după cum îi cântă instanțele de judecată sau autoritățile de reglementare. Pentru că în momentul ăsta, asta face Apple, căutând tot felul de subterfugii pentru a-și apăra cu dinții și cu ghearele modelul de business. Dar discriminarea între regiuni sau dubla măsură în relația cu dezvoltatorii n-au fost și nu vor fi niciodată soluții funcționale pe termen lung. Încheie aici, nu înainte să dea face un disclaimer important. Unii dintre cei care au urmărit acest video ar putea rămâne cu impresia că aș fi hater la adresa Apple sau ipocrit, pentru că e critic, dar continui să le folosesc produsele. Well, îmi pare rău să vă dezamăgesc, oricare dintre aceste interpretări este complet greșită. Eu îmi doresc din tot sufletul ca Apple să reușească și să demonstreze încă o dată că este o companie capabilă să se schimbe și să se adapteze, așa cum a demonstrat nu odată în lunga sa istorie. Apple cred eu că este o legendă care merită să supraviețuiască și să bucure în viitor alte și alte generații cu produsele sale, dar nu va putea să facă asta agățându-se de acest cash cow care este iPhone și nici ridicând ziduri din ce în ce mai înalte în jurul serviciilor sale sau luptând la nesfârșit cu reglementările și cu instanțele. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi. Care este percepția pe care o aveți voi la momentul ăsta despre Apple? Mai sunt ei pirații de altă dată sau au devenit între timp marina de care Steve Jobs făcea atâta mișto într-una dintre afirmațiile sale celebre? Care credeți că sunt șansele ca Apple să ne uimească din nou așa cum au făcut-o cu Mac, iPod, iPhone sau iPad? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Nu înainte însă de a vă reaminti de Zona.store, magazinul nostru online, unde, pe lângă deja consacratele PC-uri custom și tricouri personalizate, găsiți începând de săptămâna asta și articole noi. Hanora ce, frate? Păi ce ai făcut, Bobiță? Fix acum când vine vara ne-am gândit și noi să le lansăm. Dar știi cum e, că mai bine mai târziu decât niciodată și mai bine acum decât la iarnă. Și mai avem ceva. La insistența colegului nostru Matei, avem și șepci. Astea au o logică, pentru că vine vara, nu? Pentru săptămâna viitoare pregătesc pentru voi o recenzie bombă. Iată-l aici, ăsta este noul P70 Pro de la Huawei, pe care din păcate n-am voie decât să-l arăt în acest moment, nu să vă și spun mai multe despre el. Deși ceva tot pot să vă spun, și anume că nu se mai numește P, ci Pura. Ce naiba era neregulă cu litera P? Și auzi brâul, ci că se pronunță Pura. Dar despre toate astea vorbim săptămâna viitoare. Până atunci, abonați-vă în Zonă să creștem și să ne mulțim. Eu vă mulțumesc, vă urez Paște fericit și ca întotdeauna, baftă vouă!